ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელწყები. პირველი ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. რამდენად დაცულად და კარგად გრძნობენ თავს საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები ბავშვები?
ძალიან რთული არის აქ ცხოვრება. ჩვენ არ ვიცით რა დრო შემოვლენ და სულ საშიშროებაში ვართ. სკოლა არის ერთადერთი ნათელი წედი.
მდგომარეობაში და რა საფრთხეს ქმნის თელავთან მდებარე არხი?
ვირა უწყობობას ამოიგებს კაცმარეთის დაგუბებული აშმორებული წყლები.
ბავშვები კი წარმოადგენს საფრთხეს, იმიტომ რომ ჯიპირები არ აქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოლდოვის დედაქალაქის შინევში დასრულდა ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი, რომელშიც 55 მეტი ქვეყნის ლიდერი და ევროკავშირის ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ. სამიტის უმთავრესი თემა უკრაინაში მიმდინარე ომი იყო. სამიტის მსვლელობისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მონაწილეობა მიიღო უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ დისკუსიაში, რომელიც დიდი ბრიტანეთის და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრების თანათავმჯდომარეობით გაიმართა. მქონდა საუბარი იმის თაობაზე, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის სიმბოლური, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, უთხრა სამიტის დასრულების შემდეგ ღარიბაშვილმა კიშინიოვში მყოფ ქართველ ჟურნალისტებს. მისივე თქმით, ფორუმის მონაწილეებს უთხრა, რომ საქართველო არის სრულად მზა, დაახლოებით ივნისის ბოლოს დასრულდება ყველა პრიორიტეტის შესრულება და შემდეგ უკვე არჩევანი და საბოლოო სიტყვა ევროკავშირზე იქნებაო.
მიმართ უთხარი, რომ ამ სიტუაციაში, ამ მეტად რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება არსებობს ევროპაში, რომ საქართველოსაც, როგორც მოლდოვას და უკრაინას მისცეს სტატუსი, ასევე მოგვანიჭონ ჩვენ სტატუსი. წინა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ აბსოლუტურად გაუგებარი იქნება, ეს იქნება მორიგი უსამართლობა და იქნება ძალიან დიდი სტრატეგიული შეცდომა. ამაში ჩვენი კოლეგები მეთანხმებიან. ჩვენ მე ასევე მქონდა რამდენიმე სხვა ონხრივი შეხვედრებიც, მქონდა საუბარი პრეზიდენტ მიშელთან და სხვებთან, სხვა ლიდერებთან, ევროპელ ლიდერებთან და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად.
პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ ფორუმის მონაწილე ევროპელი ლიდერები, ისინი, ვინც მონაწილეობდნენ დისკუსიაში უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით, აღფრთოვანებით უსვამდნენ ხაზს, რომ საქართველო მოახერხა მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნება, მიუხედავად გამოწვევებისა, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. სამიტის დაწყების წინ კი ირაკლი ღარიბაშვილმა კიშინიოვში მყოფ ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მშვიდობიანად მიდის ქვეყნის გაერთიანებისკენ. ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი კვლავ ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირისგან უკვე მინიჭებული აქვს მკაფიო ევროპული პერსპექტივა. ამის შესახებ ჟოზეფ ბორელმა დღეს ჟურნალისტებს კიშინიოვში უთხრა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებით, ახლა საქართველოზეა დამოკიდებული გაგრძელოს რეფორმებზე მუშაობა პოლიტიკური სტაბილურობის შესაქმნელადო. კიშინიოვის სამიტზე გამოსვლისას უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ევროპისთვის ცნობილია გეგმა, რომელიც უკრაინას შესაძლებლობას მისცემს დაძლიოს რუსული აგრესია. ამ გეგმის პირველ პუნქტად უკრაინის პრეზიდენტმა დაასახელა რუსული ტერორისგან უკრაინის სრულად დაცვა, როგორც ხმელეთზე, ასევე ჰაერში. გარდა ამისა, როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, აუცილებელია უკრაინის მიღება ნატოსა და ევროკავშირში. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა, ამიტომ ყველა ევროპულ ქვეყანას, რომელიც ესაზღვრება რუსეთს და არ სურს, რომ რუსეთმა განადგუროს, უნდა ქონდეს საშუალება გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი, განაცხადა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. მისივე თქმით, ხედავთ რა ხდება ბელარუსში, რა ხდება საქართველოში, სხვადასხვა მეთოდით როგორ მიატრევენ ამერებს ერთსა და იმავე სახელმწიფოებრივ განუკითხაობაშიო. მაგრამ თუ უკრაინელებსაც კი, რომლებიც სისხლით ადასტურებენ ერთგულებას თავისუფლებისა და ერთიანი ევროპის ღირებულებებისადმი, ჯერ არ გაუგია დადებითი პასუხი ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანებაზე, სხვების იმედები სრულიად ბუნდოვანი ხდება, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიშინიოვის სამიზე სიტყვით გამოსვლისას. საქართველოსა და ბელარუსის ერთ კონტექსტში ხსენების გამო პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს კომენტარი სთხოვეს მოლდოვის დედაქალაქში მყოფმა ქართულმა ჟურნალისტებმა. როგორც ღარიბაშვილმა განაცხადა, ზელენსკის გამოსვლაზე კომენტარს ვერ გააკეთებს, ეს ქვეყანა ომშია, თავადაც ომშია და არ მინდა რომ გარკვეული სპეკულირების საფუძველი მივცე ჩვენი ქვეყნის არაკეთილ მუსურნე ადამიანებსო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. თუმცა მიუხედავად ამისა, თქვა რომ სამწუხაროა, რომ ზელენსკის და მისი მთავრობის განცხადებები სრულ თანხვედრაშია საქართველოს შიგნით მოქმედ მტრულ ძალებთან. ღარიბაშვილის განცხადებით ის გულისხმობს დესტრუქციულ ოპოზიციას, რომელიც არაფერს აკეთებს თუნდაც ევროინტეგრაციის გზაზე, რათა ქვეყანამ სტატუსი მიიღოსო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ გაუგებარი იყო მსგავსი ფორმულირებით საქართველოს ხსენება იმ კონტექსტში, როგორც ეს უკრაინის პრეზიდენტმა ახსენაო, ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე უკრაინელი პარტნიორებისგან გაუგებარი შეფასებები, რაც ხშირ შემთხვევაში თანხვედრაშია ჩვენი ქვეყნის შიგნით ოპონენტების ნარატივთან, განაცხადა კიშინიოვში მყოფმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ამასთან დარჩიაშვილმა დაამატა, რომ უკრაინა ომშია და ყველაფერი კეთდება უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერადო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ აღკვეთილად გამოაცხადა ბელგოროდის ოლქის ქალაქ შებეკინოზე, როგორც თავად უწოდებს, კიევის რეჟიმის ტერორისტული აქტის ახალი მცდელობა. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის მტკიცებით, რუსეთის შეარაღებული ძალების სასაზღვრო სამსახურის და უშიშროების ფედერალური სამსახურის ქვედანაყოფებმა შებეკინოში შეღწევის მცდელობისას გაანადგურეს 30-ზე მეტი უკრაინელი ტერორისტი, 4 საბრძოლო ჯავშანმანქანა და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა გრადი. კონაშენკოვის განცხადებით, რუსეთის ტერიტორიაზე შეჭრასა და ტანკებით გაძლიერებულმა ორმა ასეულმა, რომელსაც არსებითი დანაკარგით უკან დაახევინეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მტკიცებით, რუსულმა ძალებმა მოიგერიეს უკრაინის მხრიდან 3 შეტევა. უკრაინას რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ამ განცხადებაზე ჯერჯერობით რეაქცია არ ჰქონია. დღეს დილით უკრაინის მხარდამჭერმა დაჯგუფებამ რუსეთის მოხალისეთა კორპუსმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე ბელგოროდის ოლქში დაიწყეს ოპერაციის მეორე ფაზა. რუსეთის ამ რეგიონში მაისშიც იყო შეერაღებული დაპირისპირება, რომლის გამოც რუსეთის ხელისუფლებამ კონტრტერორისტული ოპერაციის რეჟიმი გამოაცხადა. კიევის პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ საჰაერო განგაშის დროს მოქალაქეებმა ერთ-ერთი სამედიცინო დაწესებულების თავშესაფრით ვერ ისარგებლეს. ეს დაწესებულება მდებარეობს კიევის დესნიანკის რაიონში, სადაც რუსეთის წუხანდელი სარაკეტო თავდასხმის გამო დაიღუპა 3 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. ახალგაზრდა კაცმა, რომლის ცოლიც რუსული რაკეტის ნამსხვრევმა ქუჩაში იმსხვერპლა, უკრაინის საზოგადოებრივმა უწყებელს დღეს უამბო, რომ სხვებთან ერთად მიერბინეს თავშესაფრამდე, რომელიც დაკეტილი იყო და კარის გამღებს ვერ მიაგნეს. კიევის პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიება დაწყებულია მძიმე შედეგების გამომწვევი სამსახურებრივი გულგრილობის ფაქტზე. კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა, რომ თავშესაფრის მუშაობაზე პასუხისმგებლები არიან სამედიცინო დაწესებულების და დედაქალაქის ამ რაიონების ხელმძღვანელები. კიევზე სარაკეტო შეტევა ღამის 4 საათისთვის დაიწყო, თავდასხმის მოსაგერიებლად ამოქმედებული იყო უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემა. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსული რაკეტების ნამსხვრევებმა მსხვერპლიდან გრევა გამოიწვია კიევის დესნიანკის, დნეპრის და დარნიცკის რაიონებში. ნაწილობრივ დანგრეული ან დაზიანებულია რამდენიმე სახლი და ასევე პოლიკლინიკის 2 სკოლის და საბავშვო ბაღის შენობები. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა კიევზე ესიერიში მიიტანეს ოპერატიულ-ტაქტიკური კომპლექსის ისკანდერის რაკეტებით. გენშტაბის მონაცემებით, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 10 რაკეტა გაანადგურეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. როგორც ყოველთვის ეს დღე ბავშვების კეთილდღეობას და უსაფრთხოებას ეძღვნება და შესაბამისად ყოველ 1 ივნის ტრადიციულად სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები ყველაზე მეტ საუბრობენ სწორედ ბავშვების კეთილდღეობაზე, უსაფრთხოებაზე, ჩამფთელობასა და განათლებაზე, თანაბარი ხელმისაწვდომობის აუცილებლობაზე. რამდენად დაცულად და კარგად გრძნობენ თავს, მაგალითად საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები ბავშვები, ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგააქციაური გააგრძელებს.
მარიამ ვაშაგაშვილი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან სოფელ ქვეშში ცხოვრობს. ქვეში ოკუპირებულ არცევს ესაზღვრება და მავთულ ხლართებით არის გარშემორტყმული. არცევში რუსეთის საოკუპაციო სამხედრო ბაზა მთის წვერზეა განთავსებული, საიდანაც შეიარაღებული ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები, როგორც ქვეშს, ისე არცევს აკონტროლებენ. ბავშვები და მათი მშობლები აქ სტრესულ გარემოში ცხოვრობენ. ბავშვები განსაკუთრებით მაშინ ნერვიულობენ, როცა მათი მშობლები სოფლის ბაღებში სამუშაოდ გადიან. მათი ნაკვეთები საოკუპაციო ღობის სიახლოვესაა და ცხინვალისკენ მათი გატაცების საფრთხე ყოველთვის დიდია. ამ საფრთხეს მარიამი დიდი ხანია გრძნობს. აქ ბავშვები ლაპარაკობენ ომზე, ადამიანების გატაცებაზე, შიშზე, მათ ახლოს შეერაღებული პირების მიმოსვლაზე. 10 კლასელი მარიამ ვაშაგაშვილი მომავალ პროფესიად ფსიქოლოგობას ირჩევს. უნდა რომ უმაღლესი სასწავლებლის დასრულების შემდეგ სოფელში დაბრუნდეს და ადგილობრივ მოსახლეობას ომის დროს გადატანილი ტრამვების დაძლევაში დაეხმაროს.
ყველას ძალიან გული ხდება იმაზე, რომ ტაძარში ვერ ავდივართ, არის სხვადასხვა ბაღები სოფელში, სადაც მართლმსახურები არის გავლებული და იქაც არ შეგვიძლია მისვლა და ეს ჩვენი ოჯახებისთვის და მთელი სოფელი ქვეშისთვის რთულია.
მარიამმა და მისმა კლასელებმა მწერალ დათო ტურაშვილს წერილები გაუგზავნეს. გვეწვიე და წიგნებით სხვა ბავშვების მსგავსად ჩვენს გაგვახარეო. იაკობ გოგებაშვილის ფონდმა 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს გადაწყვიტა ქვეშელი მოსწავლეები წიგნებით და სპორტული ინვენტარით გაეხარებინა. მარიამ ელიაურის საყვარელი წიგნი ჯინსების თაობაა. იმ თაობის წარმომადგენლების სწრაფვა თავისუფლებისკენ და გაქცევა ტოტალიტარული სახელმწიფოდან. მარიამის აზრით ახლა თავისუფლება ყველაზე დიდ საფრთხეში სწორედ ოკუპაციის ხასთანაა, რადგან ოკუპანტები ამ მონაპოვარს ყოველდღე ემუქრებიან.
ძალიან რთული არის აქ ცხოვრება. ჩვენ არ ვიცით რა დრო შემოვლენ და სულ საშიშროებაში ვართ, მაგრამ ვცდილობთ რომ ეს ყველაფერი დავძლიოთ და სკოლა არის ერთადერთი ნათელი წერტილი, რომ აი მაგალითად სოფელი არ დაიცალოს მოსახლეობისგან. დათო ტურაშვილს გვინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადოთ.
შეუძლებელია ამ ახალგაზრდებმა დაკარგონ დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, ამბობს მწერალი დათო ტურაშვილი. დღეს მან ქვეში სკოლაში ბევრი წიგნი დაარიგა. ადგილობრივი მოსწავლეების განათლებით გაკვირვებულიც დარჩა. იხუმრა კიდეც, აგერ ამ სკოლიდან 2 მინისტრი ახლავე შეგვიძლია შევარჩიოთო. მაგრამ იმ ორ ბავშვს ფეხბურთელობა უფრო უნდა. დათო ამბობს, რომ ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა განათლებული, კომპეტენტური და პროფესიონალი კადრების დეფიციტია.
ბავშვი რომელიც ყველაფერი იცოდა, რომელსაც იმ წუთში შევთავაზე ფეხბურთი, რა თქმა უნდა, განათლების მინისტრობა ფეხბურთელობა აირჩია და კარგია, რომ თუ ისე საქართველოს ვიცხოვთ, სადაც მინისტრობაზე უარს იტყვიან, ეს ისევ უფრო კარგია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ისეთ ქვეყანაშიც სადაც მინისტრობას თავაზობენ, არც კითხულობს რის მინისტრობას თავაზობენ, ეგრევე ხდება. სიამოვნებაში პირიქით არის, კარგი ქვეყანა თუ გინდა, ყველაზე მთავარი გამოსავალი არის განათლება, ცოდნა და პროფესიონალიზმი. ამიტომაც სუბავშვებთან ურთიერთობთ, რომ ამ თაობამ მაინც დაიჯეროს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გვაკლია, ეს არის პროფესიონალიზმი, შესაბამისად პატრიოტიზმი, თანამედროვე სახელმწიფოს შესაქმნელად.
ქვეშის საჯარო სკოლაში ახლა 260 მოსწავლე ერიცხება. იყო დრო, როცა ამ სკოლაში ოკუპირებული არცევიდან ბავშვები შემოვლითი გზით გადმოდიოდნენ. სწავლის გამო მავთულხლართებზე ძრებოდნენ. შარშან მათ ქვეშის სკოლა დაამთავრეს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღარ დაბრუნებულან. არცევიდან ერთი პედაგოგიც მალულად გადმოდიოდა ქვეშის სკოლაში, მაგრამ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შეძლეს, რომ მისი სკოლასთან კონტაქტი შეეწყვიტათ. რადგან არაერთხელ იყო დაკავებული. 8 სკომლიანი სოფელი ქვეში გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. სოფელს ესაზღვრება ოკუპირებული ზემო არცევი, სადაც ქართული და ოსური ოჯახები წარსულში უპრობლემოდ თანაცხოვრობდნენ. 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს აქ მცხოვრები ადამიანები ერთმანეთს უფრთხილდებოდნენ და შეერაღებული ფორმირებებისგან იცავდნენ. ამიტომ არც მაშინ და არც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს აქ არც მსხვერპლი ყოფილა და არც სახლები გაუნადგურებია ვინმეს. ქვეშელებსა და არცევლებს ერთმანეთისთვის გაკეთებული სიკეთე ახსოვთ. მაგრამ 2008 წლის ომის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ქვეში მავთულხლართებით შემოღობეს და არცევთან კონტაქტიც თითქმის მთლიანად გაწყდა. სოფლის სკოლა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის დახმარებით 2022 წელს შეკეთდა და ის საერთაშორისო სტანდარტების დონეზეა. პირველი ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე ქვეშელი მოსწავლეებისთვის განსაკუთრებული და დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა. წიგნი ყველა შეხვდა იმ ღერეს, იცეკვეს და ოკუპაციის სიახლოვეს ცხოვრების ყოველდღიური განცდა ცირედით შეიმსუბუქეს.
პირველი ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაურის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ქვეში იმყოფებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პირველ ყოვლისა, ბავშვებისთვის კონკრეტულ საფრთხეებზე ლაპარაკობენ კახეთის ერთ-ერთ სოფელში, რომელიც უშუალოდ ქალაქ თელავთან მდებარეობს. ამ სოფლის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი უკვე დიდი ხანია მოითხოვს კონკრეტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, საუბარია სარწყავ არხზე. რა მდგომარეობაშია ის და რა საფრთხეს ქმნის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურის მოსახლეობის ერთი ნაწილი, დაახლოებით 100 ოჯახი, თვითმმართველობისგან და საქართველოს მელიორაციის სამსახურისგან დახმარებას ითხოვს. როგორც ადგილობრივებმა რადიო თავისუფლებას უთხრეს, პრობლემას ქმნის ალაზნის სარწყავი არხი, რომლის ნაწილიც კურდღელაურში გადის. სარწყავი არხის ორივე მხარე მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიაა. დიანა გემაზაშვილი გვეუბნება, რომ როცა რწყვის სეზონი არ არის, არხში მცირე რაოდენობით წყალი მოდის, თუმცა იმის გამო, რომ თავად არხია გასაწმენდი, წყალი ადგილზეა დაგუბებული და დაჭაობებული.
გასასუფთავებელია, ხო შეუძლიათ რომ რაღაცა გამოგზავნო, გაასუფთავონ. ხეები ამოსული, ბუჩქებია, ხარა დავასხით, ხამი, ხან აი ბავშვებს ვერ უშვებთ, უკაში ქვეშინია, ბაღაყები და ქვეწარმავლებზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია და ახლა იმხანა კოღოები არიან, ნეტა ბავშვებიც რო ნახოთ, დაკაბენილები, დასიებულები, აი ისეთ შეწუხებულები ვართ, რომ საწავიდეს ის მიმართო, რომ რა ვიცი, წყალი ვერ გაიშვება, რაღაც გვირაბი ჩაინგრაო, იქ სათავეს აკეთებენო ისო, მაგრამ ითომა ეს მაინც გაასუფთავონ ეს ეკალი ბარგი.
კურდღელაურში მცხოვრები დიანა გემაზაშვილის ინფორმაციით ანტისანიტარიას ქმნის ისიც, რომ სოფლის მოსახლეობის ნაწილს, ვინც ალაზნის სარწყავ არხთან ახლოს ცხოვრობს, შესაბამისი ნებართვის გარეშე საკანალიზაციო მილები არხში აქვს გაშვებული და ფეკალური მასები ღიად იღვრება.
ციის უფროს ყველა მიწის ვისი რაც ჩადის ეხლა დაანკარგეთ ისე ჩემი თქმა არ უნდათ. აი უკვე ძაღლ შეწუხებული მარტო მე კი არა ყველა.
სოფელ კურდღელაურში ცხოვრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მოძრაობა დედამიწის მეგობრების წარმომადგენელი რეგიონში ნუგზარ გაბუნია. გვეუბნება, რომ პრობლემა თუ დროულად არ მოგვარდა, სარწყავი არხი შესაძლოა ინფექციური დაავადებების გავრცელების წყაროც გახდეს.
ნებაროებს გაკეთებოდა. არ ეზრება საქმე. ბავშვები გამოიპარებიან სახლიდან, იმ გუგებში უნდა აჭკაპონ. ვერა უწყობობას ამიგდებს კაცმარისის. ყოველთი იქნება ყოველშუპრით სავსე ის გუგები და ეს დაგუბებული აშმორებული წყლები ხოლო კიდე გადამტანი გახლავთ 1000 დაავადებისა და აი ესეთი საშიშრებების ფინანსიოდ გეორ და ვერახედა ვერ არის გასაკეთებელი თუ რა ხდება გას.
თელავის საკრებულოში კურდღელაურის მაჟორიტარი დეპუტატი გიგი გიგიტელაშვილია. ის ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. როგორც ოპოზიციონერი დეპუტატი ამბობს, საკითხი საკრებულოს ხდომაზეც დააყენა და მერიასაც მიმართა, თუმცა რეაგირება არ მოხოლია. გიგიტელაშვილის სარწყავი არხისგან მომდინარე კიდევ ერთ საფრთხეზე ლაპარაკობს.
ქია ეს ჩიფილებიც არა აქვს და ქია შემთხვევები რომ სახ ადამიანი ჩავარდნილა მასში, მათ შორის ადრე დაიღუპა კიდევაც და დაიხჩო კიდევაც ადამიანი. ბავშვების ის წარმოადგენს საფრთხეს, იმიტომ რომ ჩიფილები არა აქვს. ასომაზე დავაყენეთ ეს დასრიჩი და თელავის მუნიციპალიტეტის მერია შეთხოვე, რომ ის ხელსაწყობილი ყველა რესურსი და მექანიზმი გამოიყენოს, რათა ეს პრობლემა დროულად გადაიჭრას, რაც უფრო დათხება, უფრო გამძაფრდება ისუნი, უფრო გამბავლებია ექსპერტ წარმოვლები და უფრო გაუსაძლებელი იქნება იქ ადამიანების ცხოვრება.
რადიო თავისუფლებამ ამ თემაზე მასალა 2019 წელსაც მოამზადა. მაშინ თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა დავით ქსოვრელიშვილმა გვითხრა, რომ წყალარინების სისტემა მის მოწესრიგებაზე მუშაობდნენ, რის შემდეგაც სარწყავ არხში ფეკალური მასები ვეღარ მოხდებოდა.
გაკეთდება როგორც სასმელისთვის ქსელი, ასევე წყალამილების ანუ კანალიზაციის სისტემა, რომელიც დაეცდება აი ცენტრალურ კოლექტორზე, რომელიც უკვე მოწყობილია.
ჩვენ თელავის მერიას ახლაც დაუკავშირდით და ვკითხეთ, რატომ ვერ მოგვარდა წყალარინების სისტემის პრობლემა, რა იციან კურდღელაურელების ნაწილის გასაჭირზე, მიიღეს თუ არა მოსახლეობისგან ან მაჟორიტარი დეპუტატისგან შეტყობინება, რომ გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ, აპირებს თუ არა მერია შუამავლის როლი იკისროს და მელიორაციის სამსახურს პრობლემის გადაჭრას თხოვოს. თელავის მერიაში ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხეს. ასევე დაუკავშირდით საქართველოს მელიორაციის სამსახურსაც. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა შეკითხვები მოინიშნა და დაგვპირდა, რომ გვიპასუხებდა, თუმცა სამუშაო დღე ისე დასრულდა, რომ პასუხები არ მიგვიღია. კურდღელაურში ალაზნის სარწყავ არხთან მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ ნებისმიერ უარყოფით შედეგზე, რაც შესაძლოა დაბინძურებულმა და საფრთხის შემცველმა არხმა შექმნას, პასუხისმგებლობა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას დაეკისრება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის გამოგზავნილი 12 რეკომენდაციიდან, რომელთა შესრულებასაც დამოკიდებულია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება, ერთ-ერთი გენდერული თანასწორობა და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ძალისხმევის გაძლიერება. ორმა ორგანიზაციამ იმერეთის რეგიონში ჩაატარა კვლევა იმის გასარკვევად, რამდენად არსებობს ადგილობრივ თვითმმართველობებში ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის დოკუმენტები და რამდენად სრულდება მათი არსებობის შემთხვევაში კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები. რა ჩვენ ამ კვლევამ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
საქართველოში დიდ გამოწვევად რჩება შრომით ურთიერთობებში გენდერული უთანასწორობა, მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სამსახურის კანონსა და შრომის კოდექსში ცვლილებები შევიდა და ქვეყანას ანტიდისკრიმინაციული კანონიც აქვს, ამბობს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წარმომადგენელი რაისა ლიპარტელიანი. მისი განცხადებით, შრომის ბაზარზე ქალების ცუდ მდგომარეობას სტატისტიკას ადასტურებს. მათი ეკონომიკური აქტივობა 22% ჩამორჩება კაცებისას და ამ მხრივ გამონაკლისი არც საჯარო სექტორია. უფლებადამცველის თანახმად, ევროკავშირის ქვეყნებში ქალისა და მამაკაცის ხელფას შორის სხვაობა 14-16%, გლობალურად 20%, საქართველოში კი ეს მაჩვენებელი 33% შეადგენს. ლიპარტელიანი ყურადღებას ამახვილებს სამუშაო ადგილებზე შევიწროების, მათ შორის სექსუალური შევიწროების მასშტაბური კვლევის საჭიროებაზეც. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ 2021 წელს ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული ქალების 35% სამუშაო ადგილზე ერთხელ მაინც გამხდარა შევიწროების მსხვერპლი.
არ იყო შემთხვევითი ის, რომ ევროკომისია, როდესაც დადო 12 რეკომენდაცია, ერთ-ერთი ეხებოდა ქალთა მიმართ ძალადობას, უთანასწორობას, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ ოჯახში ძალადობას, ფიზიკურ ძალადობას, ასევე მოიცავს შრომით ურთიერთობებში შევიწროებას და ძალადობას, და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ დახმარებოდ სხვადასხვა დაწესებულებებს იმაში, რომ გამოესწორებინათ ეს პრაქტიკები.
როგორც პროფკავშირების წარმომადგენელი რაისა ლიპარტელიანი ამბობს, რეგიონული ინიციატივების ცენტრთან ერთად განახორციელეს პროექტი და იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შეისწავლეს, თუ რამდენად თანასწორი და ძალადობისა და შევიწროებისგან თავისუფალი გარემოა ღირსეული შრომის უზრუნველსაყოფად. კვლევისთვის საჯარო დაწესებულებებიდან გამოითხოვეს ინფორმაცია მათი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის, დისკრიმინაციასთან ბრძოლის მექანიზმების და თანასწორობის უზრუნველსაყოფად საჭირო სტრუქტურული ერთეულის ან პასუხისმგებელი პირის შესახებ. რაისა ლიპარტელიანის განცხადებით, უფლებები და პასუხისმგებლობები აქვს როგორც დამსაქმებელს, ასევე დასაქმებულს და ცნობიერების ამაღლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც კანონის აღსრულებას განაპირობებს.
დისკრიმინაციის ხშირი პრაქტიკები და უთანასწორობის განპირობებული არა იმიტომ, რომ თქვენ მაგათ დამსაქმებელი მიზნობრივად არ ხოს ადამიანებს ადამიანის თანასწორობის უფლებას. ზოგჯერ ცნობიერების ნაკლებობაც განაპირობებს ამას, რა მნიშვნელოვანია, რომ სწორად შეძლონ იდენტიფიცირება, რომ ესეთვის ქცევა თუ პრაქტიკა არის ერთგვარი დისკრიმინაცია.
ექვთვიანი კვლევისთვის ინფორმაცია ჯერ გასული წლის ოქტომბერში, შემდეგ კი აპრილში გამოითხოვეს. ოქტომბერში მიღებული პასუხებიდან გაირკვა, რომ დისკრიმინაციული მოპყრობის პრევენციის და აღმოფხვრის პოლიტიკის დოკუმენტი და დისკრიმინაციის ამკრძალავი დებულებები 12 მუნიციპალიტეტის 24 თვითმმართველი ორგანოდან მხოლოდ 3-ს ჰქონდა. საჯარო დაწესებულებებში თემატური ტრენინგების და მათთვის რეკომენდაციების გაგზავნის შემდეგ კი აპრილის მონაცემებით შესაბამისი დოკუმენტები კიდევ 7-მა თვითმმართველმა ორგანომ შეიმუშავა. თუმცა, როგორც კვლევის ფარგლებში მომზადებული ანგარიშის ავტორი იურისტი თამარ სურმავა ამბობს, აღსრულება არ ხდება.
ვიქ შემთხვევაში შეიძლება ამას ჰქონდეს რაღაც ფორმალური ხასიათი, ვიდრე პრაქტიკაში რეალურად გატარების კონტექსტი. პრაქტიკულად 12-ე მუნიციპალიტეტის მერია საკრებულოში არის პასუხისგებელი პირები, ალგენდერული საბჭო შექმნილი, მაგრამ განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ან საერთოდ არ არის, ან არის ძალიან წინ.
თამარ სურმავას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ თვითმმართველ ორგანოებს კანონი ავალდებულებს ცნობიერების ამაღლებისთვის საჭირო სწავლების კურსებს, იმერეთის მასშტაბით მხოლოდ 8 საჯარო სამსახურში იყო ტრენინგები თანამშრომლებისთვის, რაც საჭირო შედეგის მისაღწევად ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. იურისტის თანახმად, საჯარო მოხელეთა ნაწილი საერთოდ ვერ ასახელებს, რა არის დისკრიმინაციული მოპყრობა და რა შემთხვევაში შეძლებს პრევენციული ზომების სარგებლობას.
ან ყველაფერზე ამბობს, რომ დისკრიმინაცია იყო და დისკრიმინაციული მიდგომა, ან პირიქით ხმედება, რომელიც მის მიმართ განხორციელდა, თვლის, რომ უკანონოა, თუმცა არ თვლის, რომ დისკრიმინაციული მოპყრობა, არათანასწორი მოპყრობა. ის, რომ სწორად გავაანალიზოთ, რა შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ აი ეს დოკუმენტი, თუ რეალურად ჩვენთან ასეთი დოკუმენტი არსებობს, ან კანონის ის ბერკეტები, რომელიც გაგვაჩნია, ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
როგორც იურისტი თამარ სურმავა ამბობს, ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის მიმართულებით კვლევის მეორე ეტაპზეც არ გამოვლენილა რაიმე სახის გაუმჯობესება მერიებისა და საკრებულოების დიდ ნაწილში. პროფკავშირებისა და რეგიონული ინიციატივების ცენტრის წარმომადგენლებმა კვლევის საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციები გაუგზავნეს იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტს და შრომის ინსპექციის სამსახურს, რომელიც უფლებამოსილია დამსაქმებელთა მიერ ვალდებულებების შესრულებაზე მონიტორინგი გააძლიეროს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. კიდევ ერთი რუსული ავიაკომპანია Red Wings-ი საქართველოში რეისებს 15 ივნისიდან შეასრულებს. ამ დღეს შესრულდება რეისი სოჭიდან თბილისის მიმართულებით. 16 ივნისიდან კი რუსული ავიაკომპანია მოსკოვი-ქუთაისი-მოსკოვის ავიარეისების შესრულებას დაიწყებს. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ამ რუსულ ავიაკომპანიას ნებართვა 2 ივნისიდან მისცა. ცნობილი ხდება ისიც, რომ რუსული ავიაკომპანიის ვებსაიტიდან ნებართვის მიღების შემდეგ გაქრა მანამდე ქვეყნების ჩამონათვალში მონიშნული აფხაზეთი. საქართველოს მთავრობა შეაცხადებენ, რომ ეს რუსული ავიაკომპანია არ არის ევროკავშირის მიერ სანქცირებულთა სიაში. ამასთან Red Wings-ის წინააღმდეგ სანქციები აქვს დაწესებული უკრაინას ანექსირებულ ყირიმში ავიარეისების გამო. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა 10 მაისს მოაწერა ხელი ბრძანებულებებს საქართველოსთან 2019 წლის ზაფხულიდან გაუქმებული პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენის და 2000 წლიდან მოქმედი სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ. რუსეთთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენის გამო ევროკავშირის 27-მა წევრმა სახელმწიფომ საქართველოს ცოტახნის წინ დემარში გამოუცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილება ცალმხრივად მიიღო რუსეთმა, საქართველოს ნებართვა სჭირდებოდა მოსკოვს ავიამიმოსვლის განახლებისთვის და ეს ნებართვა საქართველოს მთავრობამ გასცა. საქართველოს ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებს ახალ მოთხოვნას უწესებს 1 სექტემბრიდან მათი ვალდებულება ლიკვიდურ აქტივებში განათავსონ საქართველოს არარეზიდენტი ფიზიკური ან იურიდიული პირებისგან მიღებული თანხის არანაკლებ 80% ეროვნული ბანკის განმარტებით ახალი რეგულაცია უკავშირდება უკრაინაში ომის შემდეგ საქართველოში რუსეთის რეზიდენტების მხრიდან უცხოურ ვალუტაში თანხის განთავსებით გამოწვეულ რისკებს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდნაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.